Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bizdan avval yashab o'tgan bir dono kishi shunday degan ekan. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Sulaymonning hikmatlari kitobi 4-bobi 23 oyati. Aziz birodarlar, tartibsiz ravishda axlatni ongingizga kirib kelishdan saqlaning. Doimo tanlovchi bo'ling. Nima haqida fikrlashingizni ehtiyotkorlik bilan tanlang. Paulusning namunasini o'zlashtiring. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddoni quritib yuboramiz. Har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asr qilamiz deb yozgan edi 2-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 5-oyatida. Bu butun hayot davomida bajariladi, ammo muqaddas ruh kuchi yordamida siz fikrlashingiz dasturini o'zlashtirishingiz mumkin. Harakatlaringizni biror xudojiy do'stingiz yoki guruhga oshkor qiling. Siz buni butun dunyoga ovoza qilishingiz shart emas, balki o'zingizning haqiqiy kurashayotgan narsangizni bir kishi bilan bo'lishishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: siz yolg'iz bo'lganingizdan ko'ra do'stingiz bo'lgani yaxshi. Agar yiqilsangiz, do'stingiz turishingizga yordam berishi mumkin. Ammo agar siz oldingizda do'stingiz bo'lmay turib yiqilsangiz, siz haqiqatdan ham kulfatdasiz. Voiz kitobining 4-bobi 9-10 oyatlari. Azizlar, ochiqcha aytganda agar siz yomon odat bog'lanib qolish yoki vasvasaga qarshi jangda mag'lubiyatga uchrayotgan bo'lsangiz va yaxshi niyat bilan qilingan harakat oqibatida mag'lubiyat aybiga tushib qolayotgan bo'lsangiz, siz o'zingizcha yaxshi tarafga o'zgara olmaysiz. Siz boshqa kishilarning yordamiga muhtoj bo'lasiz. Ba'zi vasvasalarni siz uchun ibodat qilayotgan kishining ibodati, dalda berishi va sizga mas'ul kishining yordami orqali yengish mumkin. Xudoning sizni o'sishingiz va erkinligingiz uchun rejasi boshqa masihiylarni ham o'z ichiga oladi. Haqiqiy va samimiy birodarchilik sizning yolg'iz o'zingiz bartaraf bo'la olmaydigan gunohdan xalos qilish uchun malham hisoblanadi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilingan iltijosi kuchli ta'sirga egadir, deb yozgan edi Yoqub o'zining kitobining 5-bobi 16-oyatida. Sizga qattiq yopishib olgan va yengish imkonsiz bo'lgan vasvasadan xalos bo'lishni istaysizmi? Xudoning rejasi aniq. Uni yashirishga harakat qilmay, unga iqror bo'ling. Uni yashirmasdan uni ochib tashlang. Hissiyotingizni ochiq namoyon qilish shifo topishning boshlanishidir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning pochtamizning manzili dilkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.